Tredje kapitel. Stod på lyt Erik Poulsen boede på 4. sal i Møntergade. Det var et lille hummer, han havde, hvor der ikke var plads til stort mere end en seng, et bord og en reol. Henne ved vinduet, hvor han havde sin arbejdsplads, var der kun udsigt til genbohusets skiden grå facader og et stykke himmel, hvor solen viste sig et øjeblik sent på eftermiddagen. Men der var længe lyst deroppe, og han kunne endnu skimte bogstaverne i sin bog, når gaden dernede under allerede lå i mørke, og man begyndte at tænde gaslygterne. Erik var nu snart 24 år, og det skulle ikke gerne vare længe, før han kunne tage sin eksamen. Han vidste med god samvittighed, at han havde hængt dygtig i, så han nok måtte kunne gå op et års tid, før man i reglen plejede det. Det var en tidlig forårsmorgen sidst i maj. Erik sad alt på sin plads ved vinduet, fordybet i den organiske kvantitative analyse. Fra genbohusets facade, som morgen solen badede i sit stærke lys, reflekterede et vinduesolstrålerne ind på hans bord, og på de i vindueskarmen opstillede reagensglas og kogeflasker. Han løftede et øjeblik hovedet, og missede over mod det stærke lys, der generede ham. Men med et fangedes hele hans opmærksomhed, pludselig og uventet, så det næsten gav et sæt i ham. Derovre ved vinduet, halvt skjult bag et gardin og nogle potteplanter, men ikke desto mindre i fuldt sollys, stod en ung pige i morgendragt. Hun havde set over på ham, de i samme nu, som han løftede hovedet, mødtes deres blik for et enkelt sekund. Det var et lille, fint ansigt. Indrammet af et af solen gyldent hår, og med et mildt, kønt øjenpar, hvis blik straks en smule forvirret søgte videre langs husrækken, hvorefter skikkelsen er der forsvandt i værelsets mørke. Han blev siddende en stund i samme stilling, stirrende på vinduet, hvor han havde set hende. Det havde taget ham med en egen magt. Dette pludselige syn. Han begreb ikke hvorfor, eller hvorledes. Var det det strålende sollys, eller den tidlige morgen, hvor sanserne er mest modtagelige for indtryk? Eller var det noget inden i ham selv, der forårsagede det? Han havde aldrig før lagt mærke til, hvem der boede over for ham. Det havde interesseret ham så lidt, og han havde haft så lidt tid. Og de unge piger overhovedet. Det var gået ham lige så med dem. Et glimt i forbi ilen på afstand. Under tiden et glimt af noget varmt og strålende. Det var så at sige alt. Og nu sad han der i sin stue. Og det varme og det strålende trængte med et ind til ham. Og han følte sig så underligt betagen og blød om hjertet, uden at han ret vidste at give sin følelse navn. Det slog ham, hvor forskellig han i grunden måtte være fra sine jævnaldrende. Det skortede ham ikke på følelse eller fantasi. Tværtimod. Men en alt beherskende ærgerrighed og den deraf følgende utrættelige hien mod et bestemt mål under trange kår, der ikke lod ham med en overflødig øre i lommen, havde sat sit særlige præg på ham, mens han på den anden side netop i kraft af sin overstrømmende indbildningskraft, var barn nok til helt at kunne optage sig drømmende forestillinger. Men nu med et var det, som om den kærlighed, han havde agtet så lidt af sig selv, var kommet ham nær. Der var noget frodigt og livskraftigt, der tilsyneladende helt umotiveret vagtes til live i ham. Noget frisk og jublende, der denne morgenstund fik ham til at føle, at der var forår derude. At solen skinnede, og at der stod fuglekvider i den snævre, snavsede gade. Han vendte sig atter til bogen. Men mellem linjerne strålede der sol. Så varm og skær, og lyste der øjne, der vinkede og drog. Den hos ham alt beherskende fantasi havde fået et stød i ny retning. Hvert øjeblik måtte han løfte hovedet og se over på genbohuset. Og da han kun så det tomme vindue og den kedelige skiden grå mur, blev han utålmodig. Han ville, måtte se det syn endnu en gang. Endelig, der sad hun ved vinduet med sit håndarbejde. Han kunne kun se hendes nakke, der nu og da bevægede sig lidt, men det var nok. Det beroligede og dæmpede, alt som det på samme tid ildnede og satte feber i ham. Han fik som en slags medlidenhed med sig selv. Han kendte ikke en eneste ung pige. Erindrede det i hvert fald ikke. Denne var den første. Og hende havde han ikke set før nu, og vidste ikke engang, hvem hun var, eller hvad hun hed. Der kom ny dage, og med dem nyt liv. Han kunne sidde om morgenen og længes. Han måtte se et glimt af hende, før han tog fat på sin bog. Og når han gik på læreranstalten, var hans sidste blik til hendes vindue, ligesom hans første, når han kom hjem. Det hente, at han, når han så hende stå derovre ved vinduet med hat og overstykke på, rede til at gå ud, selv greb sin hat og ilede ned ad trapperne for at kunne møde hende på gaden. Mere faldt ham ikke ind. Så gik han atter op til sin bog, glad og fornøjet over det livet, han havde opnået. Hun på sin side var ikke blind for den opmærksomhed, hun havde vagt hos ham. Og af hans hele adfærd gættede hun sikkert tilnærmelsesvis arten af hans følelser. Det følte han sig i hvert fald overbevist om. Der kom som en stille forståelse imellem dem. Det blev så afgjort og vist, at de hver morgen måtte se hinanden ved vinduet. Skønt de ikke engang tænkte så meget som på at nikke til hinanden. Men alligevel syntes han, det var som om hun sagde, "God morgen, her er jeg. Men bliv bare ved at være flittig." Og han svarede i sit stille sind igen, "Bare rolig, det skal jeg nok." Sådan gik sommeren, og efteråret stod for døren. En eftermiddag, da Erik kom hjem fra læreranstalten, og som sædvanlig så over til genboens, opdagede han i vinduet en plakat, på hvilken der stod "Værelse til leje". I samme øjeblik som det blev ham klart, at værelset hørte til hendes lejlighed, var hans første tanke: "Bare jeg turde." Og hans næste den, at han måtte. For han følte noget som skinsyge ved tanken om, at en anden skulle have lov til at drage ind der og bo i hendes umiddelbare nærhed dag ud og dag ind. Se hende og måske tale med hende. Men alligevel kunne han ikke ret tage sig sammen til at våge det afgørende skridt. Sæt hun nu selv lukkede ham op. Hvad ville hun tænke? Hvorledes ville hun optage det? Og bare han vidste, om han turde. Han så urolig den nat. I drømme forhandlede han med sig selv, om han skulle eller ikke. Og hver gang kom han til det afgørende resultat, at han måtte. Men om morgenen var han lige vidt endda. Han åbnede sin bog og ville læse. Men det var ham umuligt at samle tankerne. Han ville slet ikke se over til vinduerne, og kunne dog ikke lade være. Det var en ligefrem pine. Sæt han nu ikke gik derover, og så måske kom til evigt at fortryde det. Op på formiddagen kunne han ikke holde det ud længere. Han tog sin hat og gik derover, frygtsom og med bankende hjerte, som om det var noget forbryderisk, han ville begå, og frygtede at blive grebet på fast gerning. Det var ham en lise, at hun ikke lukkede ham op. Men da han så stod der i stuen, hvor hun sad på sin sædvanlige plads ved vinduet, og næppe løftede hovedet, da han mumlede et god dag, var det rent galt. Han var så skamfuld og forvirret, at han knap kunne få sit ønske om at lege i værelset stammet frem. Og han prisede i sit hjerte fru Lindberg. Der tog det så naturligt og lige fremt, sikkert uden at ane uråd. Der var ikke det mindste i vejen for, at han kunne få værelset. Hun havde så tit talt til sin datter om den flittige student derovre, der altid hang over sine bøger, og var glad ved at kunne få et ordentligt menneske til logerende. Tiderne var så knappe, og da hendes søn, der havde haft værelset, nu var rejst til Sydamerika for at gøre sin lykke, var hun blevet enig med sin mand om at leje værelset ud. Deres logerende skulle blive betragtet, som om han hørte til familien, når de vidste, at han var et pænt menneske. Erik gik betydeligt mere let om hjertet ned ad trapperne, end han var gået op. Men dog pinte det ham, at han ikke vidste, hvordan hun optog sagen. Hun havde knap nikket, da han sagde farvel, og ikke et øjeblik løftede blikket fra sit håndarbejde. Hun måtte ikke misforstå ham, og udtid hans adfærd som påtrængenhed, ikke for alt i verden. Kort efter flyttede han ind i sit nye værelse.